Ғибрилерге хат. 9-шы бөлік. 1-ші келешу уақытында ғибадат қылу. 1-ші келешуның ғибадат қылу хақында көрсетмелері һәм жердегі изге йорты бар иде. Изге йорт итеп шатыр қырылды, аның алғы үлешінде шәмдәл һәм үстәл урнаштырылды, икмәкләр куйылды. Бу үлешне изге бүлмә дип атадылар. 2-ші перде артында шатырның иң изге бүлмә дип аталган үлеше бар иде. Анда хуш исле сумаламайлар кирәтү өчен алтыннан ясалган мәзбәх һәм алтын белән капланган килешү сандыгы бар иде. Сандыкка манны салынган алтын савыт, Харунның шешәк аткан таягы һәм килешүнең таш такталары урнаштырылган иде. Ә сандык өстенә Аллаһы данын чагылдырган күктәге канатлы затларның сыннары куелган иде. Аларның канатларыннан төшкән күләгә гынахларны йылу урынын каплап торды. Ләкин без хәзер һәммәсендә җинтекләп сөйләп тормыйбыз. Бу әйберләр менә булай урнаштырылган иде. Руханилар һәр көн шатырның алгы өлешенә ғибадат кылу хезмәтен башкару өчен керәләр. Ә икенче өлешкә олуг рухани гына елга бер мәртәбә керә. Ул үзе белән кан алырга тиеш. Ул үзе өчен дә, халык белмичә кылган гынахлар өчен дә Аллаһыга корбан итеп кан китерә. Шуның белән изге рух Әле шатырның алғы үлеше болғанда, иң изгі бөлмәгә юлының әлеге ашық болмауын күрсәтә. Моның бүгінгі күн ішінде мәғнәсе бар. Бүләкләр вә құрбаннар китерілу белән Аллаһыға ғибәдәт қылушының вұжданы сафлана алмай. Бұларда аша үшу, түрлі юыну йылалары ғына күздә тұтыла. Бұл қағиделер бары тек тышқы яқны күздә тұталар, һәм алар яңа тәртип урнаштырылған шығына үз кішіндә була. Яңа килешү курбаны. Хәзер инде Мәсих монда булган яхшы нәрсәләрнең улуг руханий булып килде. Ул кеше кулы салмаган һәм бу фани дөньяныкы булмаган бийегрәк вә камилрәк чатыр аркылы керде. Иң изге бүлмәгә Мәсих кәҗә вә бузау каны белән түгел, ә бары бер тапкыр һәм мәңгелеккә үз каны белән кирип, кешеләргә мәңгелек котылып алды. Әгәр дә Үгіз һәм кәжә ханы яисә құрбан итеп яндырылған йәш бұзау күлі нәжісләнгәннәр үстіне сибіліп, тәнні йыла бойынша пәкләндірә икән, Мәсих ханы шағыштырып болмаслық дәрәжәдә күбірәк пәкләндірір бит. Ул мәңгілік рух арқылы үз-үзін кемшіліксіз құрбан итеп, Аллаһыға тапшырды һәм безнең тірі Аллаһыға хезмәт итеуіміз өчен аның ханы вижданнарыбызны үлемгә китерүче гамәлләрдән пакләндерер. Шуңа күрә Мәсих беренче килешү вакытында кылынган гынахлардан кешеләрне үз үлеме белән коткарып, Аллаһы тарафыннан чакырылганнар вәгъдә ителгән мәңгелек мирасны ала алсыннар дип яңа килешүнең арадашчысы булды. Васиятта ниндидер рәвештә килешү булып тора. Аны язган кешенең үлгәнен исбатларга кирәк, чөнки васият Язган кеше үлгәч кенә кешенә керә. Аны язган кеше исән чагында васият бер нинди дә көчкә ия булмый. Шуның өчен беренче килешүдә каннан башка гамәлгә керә алмады. Муса канун күрсәтмәләренең барысында халык алдында укып чыккач, кызыл йон вә хүссүп шыбыклары ярдәмендә бузау, кәҗә каны белән суны бар халыкка һәм канун язылган төргәкнең үзенә сибеп чыккан. Ул Бу килешүне раслаучы кан. Аллаһы сезгә ул килешүне үтәргә әмер бирде дип әйткән. Ул шулай ук шатырга һәм Аллаһыга гыйбадат кылганда кулланылган барлык әйберләргә кан сибеп чыккан. Канун бар нәрсәнең диярлек кан белән пакландырылуын таләп итә. Һәм кан түгелмичә ярлыкау булмый. Күктәге үрнәк буенча җирдә төзелгән нәрсәләр шул рәвешле пакландырылырга тиеш иде. Ләкин күкнеке яхшырак курбаннар белән чистартуны таләп итә. Мәсих кеше кулы белән төзелгән һәм шын изге йортның нибары күчермәсе генә булган җирдәге изге йортка кермәде. Безнең өчен Аллаһы алдына басам дип ул күкнең үзенә керде. Ул олуг рухани һәр елны иң изге бүлмәгә шит кан алып кергәндәй үзен кабат-кабат курбан итәр өчен кермәде. Әгәр дә шулай булса, Мәсих дөнья яратылғаннан бирле қабат-қабат ғазап шегергә тиеш булыр иде. Ләкин ул үзен құрбан итеп аша гынахны битерер өчен Сыңғы дәуірді бары тек бір мәртәбә келді. Һәр кім қойшанда болса бір өліп, аннары хүкім алдына басарға язған. Шулай итеп, Мәсих тә күпләгән кешенең гынахларын үз өстенә алыр өчен бер мәртәбә құрбан ителде. Ул әле икенче тапкыр киләчәк, ләкин инде гынахларын йылу өчен түгел, ә үзен көтеп торучыларны коткару өчен киләчәк.